та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг Oopsie Aussie podcast Австралдах монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орон зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй, инээдээр сургамж авах подкаст.
За, энэ удаад бид нар монголчууд маань визтэй холбоотой ямар ямар нийтлэг алдаанууд гаргадаг вэ гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байна. За, манай өнөөдрийн зочноор боловсролын зөвлөх Алтан Шагаа урагдж байна. Шагаа Ашлиг гэвэл манай монголчууд илүү сайн мэдэх баг. Сайн уу Ашли, урилга хүлээж авсанд баярлалаа.
За, сайн уу Ундраа. За, бас намайг подкастта урьж оролцуулж чад маш их баярлалаа.
Маш их баярлалаа. За, чиний хувьд одоо 3 зүйл дээр нийтлэг алдааг нь дуржаа гэж хэлсэн. Чиний бэлдсэн ихний нийтлэг алдаа юу байгаа вэ?
Хамгийн нэгдүгээр төлөөр одоо Австралиас одоо буцаж байгаа буюу Австралиг одоо ингээд бүр орхиод ингээд гарч байгаа монголчууд та хэлэх одоо зөвлөх зүйл байна. Австралиас яг буцаж байгаа гэдэг тэлэр за Монгол руугаа буюу Эхэрнэр руугаа бүр буцаж байгаа хүмүүсийг ярьж байна. За, эсвэл бол бас өөр улсад суурьшин амьдрий гэдэг сонирхолтойгоор өөр улс руу бас одоо шилжин суурьшия гэдэг шийдвэрийг гаргаад бас гараа явж байгаа оюутнууд бол байгаа. За, тэгээд ингээд гараа явах үед нь одоо бидний зүгээс юу гэдэг вэ гэхээр бүр болохгүй та нар буцаад ирэх энэ опшнл үлдэх стел гэдэг зүйл ерөөсөө яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо миний одоо туршлагаас experiences үзэх юм бол Австралиг орхисон одоо иргэд эсвэл гэр бүлүүдийн 90-95% нь Австралиас гарсныхаа дараа эргэж ирэх хүсэлтийг заавал надад өгдөг. Ямар нэг байдлаар өгдөг. Тэгэхээр үлдээж байгаа түүхээ бас харах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг бас ярих гэдэг юм. Өчнөө өөр авлага үүсгэсэн ч юм уу, эсвэл сургууль дээрээ өчнөө асуудал үүсгэсэн ч юм уу, энд байсан иммиграшныхаа асуудлыг юусоо шийтгэхгүйгээр ингээд хаяа явж байгаа хүмүүс байдаг байхгүй юу? Юм альва зүйл хизээч нэгээр дуусахгүй. Одоо чинь хүүхдийнхээ сургуулийн асуудлыг шийтгэхгүй ингээд гүрэж байсараад ингээд хаяа явчихдаг. За, 3 жилийн дараа, 5 жилийн дараа нөгөө хүүхэд нь сурах болоод нааша виз мэдүүлэх гэхэд та Австрали улсад битэн 2 жил байсан ирнэ. Юу сургуульд огт хамрагдаагүй, студент визний кондишныг зөрчсөн ийм түүхтэй байнач гэдэг юм уу те. Эсвэл өөрөө эргүүлээс студент визэн мэдүүлэх тохиолдолд чинь та ингээ өнөө сурж ирсэн сургуульд unsatisfactory academic progress гэдэг юм уу те. Иймэрхүү шалтгаанаар CEO юм ингээ cancelдагдсан байна. Төлбөрийн өртөө гэдгээр cancelдагдсан байна гэдэг юм уу. Иймэрхүү хав толбуудыг бас аль болох үлдээхгүйгээр ирээдүгөө боддог байх хэрэгтэй л гэдэг зүйлийг ер нь бол хилээд байгаа шээ за.
За, хоёлаа орогнол өсөх энэ хүсэлт дээр нэг төвлөрч яриа гэж хэлсэн тийм ээ. Энэ бол одоо маш олон монголчууд бас хүсэж байгаа харагддаг аа.
Орогнлын виз буюу одоо protection visa гэдэг 866 subclass виз байгаа л да. За, энэ визийг олол ерөөсөө маа монголчууд бүр үнэхээр ямар ч одоо өөртөө одоо мэдээлэлгүй судалгаагүйгээр тухайн одоо бизнесийг хийж байгаа хүнийхээ үгэнд итгээд шууд ингээд мэдүүлээд байна л да. Гэхдээ өөртөө ямар ч судалгаагүйгээр тэрхүү виз руу одоо орчоод 2 жилийн дараа магадгүй 4 жилийн дараа үргэлж тэр хүмүүс бол дандаа харамсдаг. Тэр визийг мэдээлснийхаа дараа харамсдаг. Эцсийн дүндээ ерөөсөө агентлаг руу дандаа бурууга чигдэг. Гэхдээ эцсийн дүндээ тэр визийг бас мэдүүлж байгаа тэр хүний өөрийнх нь хариуцлага гэдэг нэгдэрт ойлгож явах хэрэгтэй. За, хоёрдугаар тэгэхээр энэ орнлын виз гэдэг маань ерөөсөө тухайн улс орон одоо газар нутаг үндэстэн дашраараа тэр хүнд ингэж одоо амьдрах боломжийг олохгүй байна. Одоо тухайн улс орон өөрт нь занл хийлж ийн гэсэн үгднээс ерөөдөө тухайн визийг одоо мэдүүлдэг гэсэн үг. За, тухайн визийг мэдүүлэх үндсэн 5 шалтгаан байдаг. Арьс өнгөний одоо ялгарлан гадуурхагдах, шашин шүтлгээрээ одоо ялгарлан гадуурхагдах юм уу те. Одоо үндэс ухсаагаараа одоо ялгарлан гадуурхагдах. За, мөн дээрэс нь улс төрийн асуудалтай холбоотойгоор ялгарлан гадуурхагдах. За, энэ чинь ялгарлан гадуурхагдах гэж ярьж байгаа боловч тухайн улс орны альч бүс нутагт амьдрах бүр ямар ч боломжгүй гэсэн үед энэ визийг мэдүүлдэг байхгүй юу? За, тэгээ хамгийн сүүлийнх нь болохоор гендерийн болоод одоо биеийн одоо өөр чиг хандлагатай холбоотойгоор тий ялгарлан гадуурхагдах гэдэг. Миний хувьд бол ерөөсөө зөвхөн гендерийн болоод биеийн одоо өөр чиг хандлагатай ийм хүмүүсдэр л авж исэн амжилттай түүх байдаг. А, гэтэл хүмүүс бас энийг ингэдэг байхгүй юу? би ижил хөөсөнгөө би мэдүүлчих өдөө яад ингээд ийм зоргоороо те. Тэгэхээр одоо тэгтээ ийм цаг үе ерөөсөө өөрчлөгдсөн. Одоо гармоны шинжилгээ болоод одоо нарийн шинжилгээнүүдийг бол одоо визний процессын хугацаанд бол авдаг болсон. Тэгэхээр одоо энэ бол энэ явааргүй аргуудыг бол манайхын нэгдүгээр ерөөсөө болох хэрэгтэй аахгүй юу?
Одоо тухайн улсын иргэн эхлүүл ингээд орогнол хүссэн бол тухайн улсын левел бас нэлээд буураад идэг тийм манай одоо нөлөөлдөг тийм ээ.
Тий. За тухайн Австрали улсын иммиграшныг би бол бас нэг талаараа бол маш шударга одоо иммиграшн гэж хэлнэ. Тухайн улсын иргэдэн нь одоо жишээ нь тухайн улс руу виз мэдүүлэхдээ за мэдүүлсэн визнийхаа хүрээнд хэр одоо хууль дүрм журмын дагуу ажиллаж амьдар сурж хөгжиж байна уу гэдгийг ерөөсөө одоо статистик тооцооллоор үзүүлэлтээр ингээд харчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт ерөөсөө тэр assessment level-ийг одоо хэмждэг тэр хэмжүүр үзүүлэлтүүдэд те хамгийн өндөр хуваар нөлөөлдөг зүйл нь болохоор fraud документ буюу цалингийн шин чанартай хуурамч хүч баримтууд ордог. Хоёр дахь том хүчин зүйл нь энэ protection виз буюу одоо оргинлын виз хүсэж байгаа иргэдийн тоогоор байдаг. За тэгээ үүнээсээ цаашлаад харалсан хугацаа хэтэрсэн иргэдийн тоо, сурна гэж мэдүүлчээ, сураагүй оюутнуудын тоо ч гэдэг юм уу. Эдгээр хүчин зүйлүүд ар араасаа ингэж нөлөөдөж эхэлдэг гэсэн үг юм байна. За тэгээ дээрэс нь штэ визний татгалзал аваад л тэр хүмүүс ерөөсөө юу хамгийн түрүүнд харж ийм гэхээр ерөөсөө оргинлын виз хараад байгаа байхгүй юу? Дээрэс нь бас мэрсэр бас энэ оргинлын визээр бизнес хийж байгаа хүмүүс бүд бас маш их байгаад байна. Ямар ч хамаагүй кейс зүгээр зохиож өгвөл ингээд оргинлын виз өмнөс мэдээлэл өгдөг. Гэтэл хэдийгээр таны виз татгалзсан ч гэсэн танд дав заалдах эрхийг Австралийн иммиграшн албан сурагч байгаа. Та дав заалдах шатны процесс чинь ойр цаавар 1.5-аас 2.5 жилийн хугацаа шаардаж байна. Гэтэл энэ хугацаанд бол ерөөсөө та Австрали улсад яг хууль ёсны дагуу амьдрна. Хэрвээ шаардлагатай байгаа эх орны руугаа буцахаар бол бриджин виза бий мэдүүлээд Австралиас гарч болно. Гэтэл энэний оронд ерөөсөө хүмүүс шууд протекшн виз мэдүүлж яал гэд. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө маш буруу хандлага нэгдээрт. Хоёрдогт нь та тухайн визэг болоод өмнөх визээ мэдүүлэх үедээ өгжсэн таны төрсэн аав ээж ахагч дүүнэрийн чинь ирээдүйн болоод одоогийн визэнд нь шууд нөлөөлөх бүрэн боломжтой. Нэг одоо Монгол оюутны кейс байгаа шүү дээ, тий? Визээ мэдүүлээд визэн бүр гарцсан. Тэгээ гарсныхаа дараа бараг 5 сарын дараа илүү виза cancellation ирсэн. Тэгээд яа хүйв гэдгсэн чинь таны төрсэн ах чинь protection виз буюу оргинлын виз хүссэн байгаа нь таныг одоо genuine оюутан гэж үзэхгүй байна гэдэг шалтгаанаар визийг татгалцсан байсан жишээтэй тийм. Тэгэхээр гэхдээ иймэрхүү жишээнүүд бол ерөөсөө байдаг. За би бол өөрийнхөө нэг оюутны кейсийг жишээ нь зүгээр бас яг хуу хүмүүс бас сургамж болож бас аваасаа гитсэний үүднээс бас хэлээ л да тийм. Одоо аав ээж гурван хүүхэд жишээ нь ингээд амбул тавуулаа амьдардаг гэж хаад за тэр гэр бүл protection виз мэдүүлж байгаа. Хамгийн том хүүхэд нь 18 нас хүрэхэд өгч ирсэн. Хүүхэд нь 12 дараа ингээд төсөөд 18 нас хүрээд Австралид үлдээ. Эцэг эх нь хоёр багыгаа аваад нөгөө protection виз мэдүүлээд удаагүйсэн гэсэн Монгол руугаа буцсан. За тэр нөгөө 18 настай хүүхэд protection визэн дээр бакалавра төгслөө. Төгснөхөө дараа бүр Австралид бүр ингээд банкнд ажилд орлоо. Нөгөө чинь protection визнийхаа процессыг хийгээл яваа даа. Шүүх хурал мурал инээ тэр юмд болоо яваа даа. Гэтэл нөгөө Австралийн банкнаас нь за чамайг спонсорд ёо. Гэтэл нөгөө protection business эргээд одоо спонсор виз болоод одоо үндсэн PR буюу байнгын оршин суух виз рүү хөрөх ямар ч боломжгүй. Тэгээд нөгөө хүүхэд маань эцсийн дүндээ ерөөсөө Австралиас одоо гарах гэдэг опшн зөвхөн тэр хүүхдэд үлдчихэж байгаа хгүй юу? А тэгтэл миний нүдээр бол тэр гэр бүлийн хувьд бол ямар боломж байсан гэхээр нэгэндээ тэр гэр бүл одоо тэр protection визэн дээр нэгдүгээрт одоо маш амжилтгүй угаасаа хуурамч кейс байсан, хоёрдугаарт protection визэн дээрээ ч удаагүй юм чинь тэр жоохон хугацаа student visa-аар аргалж гаад тэр хүүхдээ student visa-г нь мэдүүлж өгчөөд ингээд явсан бол тэр хүүхэд өнөөдөр Австралийн энэ том банкнаас ингээд спонсор аваад PR аваад ингээд маш гоё амжилттай ингээд карьер хөх бүрэн боломжтой байхад тэр олон одоо 5 6 жилийн өмнө мэдүүлсэн одоо эцэг эхийн виз тэр хүүхдийг бол Австралид бол ямар ч үргэлжлүүлэн амьдрах карьер хөх боломжгүй болгоод өөртөө ингээд яваад өгсөн байх жишээтэй байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол юм ерөөсө хизээч нэгээр ерөөсө дуусахгүй. Нэгэнтээ энэ та бүхний яг үнэхээр genuine case биш л бол ийм худлаа кейс зохиож өөртөөхөө иммиграшны түүхийг гэдэр ингэж харлуулах ерөөсө ямар ч хэрэгцээ шаардлага байхгүй.
Наачис айгүй харамсалтай жишээ байна. Тэгээ энэ жишээг бас манай монголчуудад хуваалцсан маш их баярлалаа. За сүүлийнх нь хоёлаа бас нэлээд анхаарал татчих байгаа нэг сэдв байгаа. Сүүлийн үед одоо Австралид амьдарч байгаа монголчууд маань ямар нэгэн хууль дүрмийг зөрчөөд гинт хэрэгт одоо хийсэн болох нь нотлогдсон үед энэ нь одоо виз нь яаж нөлөөлдөг вэ? Жижиг асуудлаас болоод том зүйл дээр одоо буучдаг. Тэр нь ирээдүйн
Яг
виз
байна.
цагаачлалт нь маш сөргөөр нөлөөлдөг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас нэг хэлж өгөөч.
Яг байна. Ерөөсөө хүмүүс ингэж за маш жижигхэн алдаа гэж бодоод идэг. Гэтэл нөгөө маш жижигхэн алдаа чинь ерөөсөө тухайн хүний австрал улсад байх бүхий л хугацааны хар тол болоод хор уршиг болоод үлдчихдэг байхгүй юу? Одоо жишээ нь за түрүүний ярьсан одоо үе үе тохиолж байгаа тэр хэрэг төгөөдийн асуудлаас би номер нэгтэн шүү дээ. Манай монголчуудын нэг согтуугаар машин барьж байгаа асуудлыг ерөөсөө ярьмаар байна. Согтуугаар машин бариад та хэрэв баригдсан бол тухайн асуудал чинь шүүх хурал руу шилждэг байхгүй юу? Хүмүүс бүр шүүхэд дуудагчаад ингээ гайхаад ий тээ. Энд чинь согтуугаар үлдсэн гинт хэрэг байхгүй юу? Ер нь бол одоо машин дотор танаас гадна зарчиж байгаа хүмүүсийн амь насанд занл хийсэн асуудал а мөн тухайн зам дээр таны хажууд одоо машин тэрэгтэйгээ тийм ингээд зорчиж явж байгаа тэдгээр хүмүүсийн одоо айн насанд бас занл хийж байгаа бас нэгэн одоо үзэгдэл гэсэн үг баггүй юу? Тийм учраас энэ асуудал шууд шүүх рүү шилждэг. За тэгээ дээрэс нь нэг одоо хундаг wine эсвэл нэг шил пив ингээд альбисэр зөвшөөрөгддөг гэдэг. Энэ бол зөвшөөрөгдөхгүй болсон шүү. Гэтэл тийм энэ зөвшөөрөгдөхгүй болсон шүү ерөөсөө. Өмнө нь яг хуу байсан гэтэл одоо нөв лонга тий. За яг хуу нэг хундаг зөвшөөрдөг. Би яг хуу хоёрхныг ууц юм чинь яг хуу тэ гэдэг нэг юм нэг хинэггүй нэг тийм зангаа бас манайх нь жоохон татах хэрэгтэй. За тий энээсээ болж ингээ баригдчаад нэг хуугаагүй байсан чинь тэр цагдаа нэгээ сүржигнээд гэдэг ийм их асуудлыг айгүйх ярддаг. Энэ ерөөсөө тэр цагдаагийн сүржин зан ерөөсөө холбогдлоггүй тий. Энэ бол таны ирээдүйтэй холбоотой асуудал. Тэгээд зарим оюутнуудаас би ерөөсөө виз мэдүүлэх болгондоо дандаа асуудаг байхгүй. За та Монгол улсад болоод Австрал улсад ямар нэгэн шүүх цагдаа сэргийлэхдээ үүсгэсэн асуудал байгаа юу гэхэлэр заримуд нь бол яг үнэнгээсээ хэлнэ. Тэгвэл заримуд нь байхгүй гэтгэжтэй. Тэгээд бид нар бүх асуултууд дээрээ деклэр хийхдээ нөө 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 гэж хариулцдаг. Тэнгүүд иммиграшнаас за энэ хүн дээр Австрал улсын Future Scorch дээрээс одоо ийм ингээд лавлгаа гарч ирлээ. Энэ хүнийг санаатаагаар хэрэгээ нуун далдалсан асуудлаар бид нар ингээд шалгаж байна. Гэх мэтчлэн бид нарт ингээд иммиграшнаас мэдэгдэл ирдэг жишээтэй. Тэгэхээр ерөөсөө энэ нь бол жижиг асуудал ерөөсөө биш. За тэгээд энэ нэг удаагийн ийм асуудал визний аппликейшн дээр ингээд үүссэн тул энэ таны дараа дараагийн бүх визний аппликейшн дээр заавал гарч ирдэг. Гэхдээ та одоо жишээ нь үндсэн одоо сурлагч байла. Тэгэхээр дараагийн одоо их нэрчин мэдүүлэнгүүд энэ алга болно гэсэн юм байхгүй. Та ялгаагүй л тухайн аппликейшны нэг хэсэг мөн л бол энэ тухайн одоо визний асуудал болж явдаг.
Нэг зүйлийг тодруулж асуумаар санагдлаа. Энэ бол шүүхээр шийдэгдсэн нөхцөлд тийм ээ?
Тий. Ерөнхийдөө бол
одоо хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн ч гэдэг юм уу?
Тэ ааха за яг нэг улаан гэрлэр орох ч юм уу те одоо эсвэл аюулгүй бүсээ зүгээгүүтэй холбоотойгоор ямар нэгэн торгуул авах маах эдгээр асуудлууд бол яахгүй а гэхдээ мэдээж тэр асуудлууд их гэсэн бид нар минимайз хийх хэрэгтэй те за тиймээ а шүүх рүү шилжиж байгаа ерөөсөө бүх асуудлууд бол австрал улсын одоо иммиграшн дээр бол 100% одоо ер нь бол мэдэгддэг те одоо харагддаг одоо асуудлууд бол байдаг. За тэгээд тохиолдож байгаа бас хэрэг төвүүд дээр байгаа нэг асуудал бол за абориджинал буюу одоо австралийн одоо нутгийн уугуул иргэдтэй үүсэж байгаа асуудлууд бол бас нэлээдгүй бас газар авж байна. За би зарим нэг оюутнуудынхаа бүр шүүхийн тогтоололоос нь хүртэл харж исэн абориджинал хүүхдэд ингээд гар хүрсэн тэр хүүхдийг зодсон бол биш зүгээр гар хүрсэн. Ийм кейстэй хүүхдүүд төр хүн дээр ерөөсөө австрал улсын шүүхээс та ингээд ан тоошэ буюу огт одоо хүрх ёсгүй дархан цастай хүнд та хүрсэн учраас та гин буруутай гэдэг тогтоолыг гаргасан байсан кейс байдгийн шүү манай дээр. Одоо эн чинь зөвхөн визний асуудал бас яригдахгүй л дээ. Одоо энэ хүмүүстэй үүсгэсэн асуудал энэ хүмүүст одоо учруулсан хохирлоос үүдэлтэйгээр насан туршийн магадгүй ял авахыг ерөөсөө үүсгэхгүй тийм учраас бас монголчууд маань маш сайн бодолцоорой. Альва газрын одоо усыг өвөл ёсыг таах гэдэг сайхан үг байгаа штэ. Тийм учраас үнэхээр энэ ус энэ хүмүүсээ одоо эрхэмлэн дээдлж энэ хүмүүсээ үнэхээр одоо хэр хаалт авахгүй тий одоо асран хамгаалж байгаа бол бид нар тийнд асуудал үүсгэх ерөөсөө шаардлага бол байхгүй гэдгийгээ бас бодолцох хэрэгтэй. Манай монголчууд ч бас л амглан хүмүүс шүү дээ тий. Тэгээд
маш их
асуудал байдаг учраас
маш их баярлалаа ашлаа. Ингээ санаанд оромгүй тийм бид нар яхаар гот толгойдоо бодож явах өдөр тутамдаа ер нь яг ингээ санаж явах зүйлүүдийг хэлж өглөө чамд маш их баярлалаа. Жижиг зүйл ирээдүйн бидний визэнд цагаачлалын асуудал нөлөөлөх учраас өнөөдөр болгоомжтой байгаарай гэдэг тэр том анхааруулгыг бидний тархинд суулгаж өглөө. Маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд битүүрийн ярианаас цаахан авах гээхийн ухаанаар хандаж өөртөөхөө өдөр тутмын амьдралдаа хэрэг болгож чадах болов уу гэж яд найдаж байна.
Бусдын алдаанаас суралцж байгаа бол тэр бол маш ухаантай юм гэж байгаа шүү дээ. Нийтлэг гараад байгаа энэ алдааг та битгий давтаарай гэж хэлээд хоёулаа нэвтрүүлгээ өндөрлөх үү.
За маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр наваагс ярилцлаганд орсон та бүхэнд баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
За баярлалаа. Баяртай.
За баяртай.
Upsi Aussie podcast Австралдах монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орн зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй, инээдээр сургамж авах,